ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนกรกฎาคมค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลนะคะจะสังเกตเห็นว่าพอหลังจากเข้าพรรษาแล้วเนี่ยท้องฟ้าก็จะมืดครึ้มบ่อยนะคะทุกวันเลยจะต้องมีฝนโปรยปรายลงมานะคะเป็นสัญญาณนะคะของช่วงเข้าพรรษาอย่างแท้นั่นก็คือเหตุผลที่ว่าพระภิกษุจึงต้องจำพรรษานะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฟ้าฝนก็จะตกหนักนะคะก็มีหลายที่นะคะอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามานะคะอย่างจันทบุรีนะคะหลายจังหวัดทีเดียวละค่ะแม้แต่โคราชนะคะที่เป็นนครราชสีมานี่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง 3-4 วันก็ไม่หยุดนะคะก็มีผลเรื่องการระบายน้ำที่ทำให้น้ำท่วมสูงนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวก็จะมีเข้ามาด้วยช่วงนี้นะคะที่เมืองจีนนะคะก็จะมีคนประสบภัยจากแผ่นดินไหวนี่ค่อนข้างเยอะนะคะมีเสียชีวิตไปแล้วประมาณ70กว่ารายนะคะแล้วก็ยังมีที่นิวซีแลนด์ก็เป็นนะคะแผ่นดินก็แยกเลยก็น่ากลัวกันนะคะรู้สึกว่าโลกธาตุหวั่นไหวนะคะทั้งดินน้ำลมไฟมาหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เตือนให้เราระวังในเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตนะคะบางทีเนี่ยอยู่ดีๆบางทีเห็นข่าวแล้วก็แบบไม่น่าเชื่ออย่างนี้เช่นนั่งเห็นข่าวรถทัวร์เนี่ยนะคะเขาก็ขับของเขามาดีๆใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรถเทรลเลอร์รถ18ล้อเนี่ยนะคะหลับในอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามเนี่ยนะคะหลบอีกคันหนึ่งก็ยังวนกลับมาปะทะกับรถทัวร์ทำให้คนบนรถทัวร์เสียชีวิตมากมายเลยนะคะคือมันก็เป็นเรื่องของกรรมด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ก็คือว่ามันมาอย่างรวดเร็วมากบางทีเนี่ยเราไม่ทันตั้งรับเพราะว่าเราก็อยู่ของเราดีๆเหมือนไม่มีไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยวิบากกรรมตัดรอนเนี่ยมันก็มารวดเร็วอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นมรณานุสติก็ช่วยได้นะคะคือความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างในชีวิตอันนี้ก็ขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ปลงพอสมควรนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงของรายการปกตินะคะวันนี้เผอิญน้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยติดภารกิจราชการนะคะน้องสันต้องไปจัดสอบนะคะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นน้องสันก็เลยกลับมาไม่ทันนะคะวันนี้ดิฉันนะคะคุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังนะคะว่าช่วง3ช่วงของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะดร.เฟิร์สนะคะหรือดร.พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารในร้านอาหารค่ะแน่ใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางตะวันตกแหละนะคะซึ่งอาจารย์จะมาแลกเปลี่ยนให้ผู้ฟังฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้านึกถึงร้านอาหารนะคะอาหารทางตะวันตกแน่ๆเลยก็คือเราทราบกันดีในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของมาตรฐานของการทำร้านอาหารนะคะถ้าเราทำไม่ถึงมาตรฐานนี่มีโอกาสถูกสั่งปิดได้เลยเสียชื่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังมากนะคะเรามานึกถึงเมืองไทยเนี่ยลองเทียบดูกันละกันท่านผู้ฟังบางทีที่ฉันเนี่ยต้องสอนลูกศิษย์เสมอในเรื่องของการเลือกทานอาหารอย่างเช่นเราไปเจอร้านข้าวขาหมูสมมตินะคะเคยเห็นเลยอย่างเงี้ยนะมือนึงก็รับสตังค์เสร็จใช่ไหมคะยังไม่ทันได้ล้างได้เช็ดอะไรนะคะมือนั้นก็แปะลงไปบนข้าวขาหมูแล้วก็แปะนะคะสับแล้วมือนั้นก็ยกอาหารขึ้นมาใส่ให้เราทานอันนี้ต้องระวังนะคะก็สอนลูกสอนหลานให้สังเกตบางคนก็ไม่ได้มองตรงนี้เลยหรือบางทีมือก็ไม่ได้ใส่ถุงมือที่จะจับอาหารเนี่ยนะคะเอามือเปล่าๆเนี่ยจับขึ้นมาให้เราซึ่งโอกาสที่จะปนเปื้อนมีนะคะอย่างไปทานซูชิเนี่ยปลาดิบเนี่ยก็ต้องระวังเช่นกันถ้าเกิดมือไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยมีสิทธิ์ปนเปื้อนทำให้เราท้องเสียท้องเดินอะไรก็ได้นะคะนั่นคือความสังเกตจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราเนี่ยเลือกได้ว่ามาตรฐานอยู่ที่ตรงไหนนะคะหัดสังเกตนะคะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์เฟิร์สว่าอาจารย์เฟิร์สจะคุยกับท่านผู้ฟังในรายละเอียดเรื่องร้านอาหารเรื่องอาหารอย่างไรบ้างนะคะช่วงที่2นะคะก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องทำไมนี่ก็คือว่ามันมีหลายสิ่งในสังคมบ้านเรานะคะบางทีเราไปเจอนะคะวิถีชีวิตเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้น้องแจงกับน้องโอ๊ตเนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะมาเฉลยให้ฟังว่าเพราะอะไรถึงต้องทำอย่างนั้น นะคะก็จะมีการไขปริศนานั่นเองนะคะว่าสิ่งที่คนสงสัยกันเยอะๆเนี่ยนะจะมาเฉลยให้ฟังนะคะรอฟังว่าทำไมอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ดิฉันดำเนินรายการเองนะคะนั่นก็คือการสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการนะคะปีนี้ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะจะมีอาจารย์อาวุโสสองท่านที่เกษียณลงนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านแรกวันนี้ที่ได้รับเกียรติมาก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จรัสดาวอินทรทัศน์นะคะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนมายาวนานเกือบ30ปีที่นี่นะคะและมีผลงานในเรื่องของงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือได้ถึงตำแหน่งของรองศาสตราจารย์นะคะก็จะมาคุยเล่าสู่ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังฟังในฐานะของการเป็นอาจารย์การเป็นอาจารย์ผู้ทำวิจัยด้วยนะคะรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตและมุมมองของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการลงเนี่ยจะฝากอะไรไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ได้คิดนะคะในเรื่องของการทำหน้าที่นะคะก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety ให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะรอติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมก็ได้มาเจอพูดคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับแง่มุมทางด้านวัฒนธรรมของสังคมอเมริกานะครับคราวที่แล้วผมได้พูดทิ้งทวนเรื่องอาหารของชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในอเมริกาวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดเรื่องอาหารอีกนะครับอาจจะทำให้หลายคนหิวหรือว่าคิดว่าจะต้องหาทานให้ได้อาหารนะครับซึ่งผมจะพูดนี้ก็จะมีอาหารแล้วก็การไปใช้ร้านอาหารของคนที่นู่นนะครับการรับประทานอาหารบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำเองที่บ้านนะครับก็จะมีบางโอกาสซึ่งเราก็ไปสังสรรค์หรือไปกับเพื่อนร่วมงานทานข้าวนอกบ้านนะครับที่สังคมอเมริกาเนี่ยการทานข้าวนอกบ้านก็จะมีประมาณช่วงวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นเวลาซึ่งเป็นปลายสัปดาห์อาหารเนี่ยมันจะมี2ประเภทคือ1เราทำเองที่บ้านกับ2เราไปร้านอาหารถ้าเราทำเองเนี่ยจะถูกกว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่อเมริกาอย่างเช่นหมูอย่างผักเนี่ยไม่แพงครับไม่แพงแต่ถ้าทำสุกแล้วแต่ว่าให้คนอื่นทำให้อย่างร้านอาหารเนี่ยก็จะแพงเยอะประมาณ5เท่าแล้วก็เพราะฉะนั้นคนที่นู่นถึงไม่รับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยนักเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับทำเองที่บ้านนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าได้ปริมาณที่เยอะกว่าและสละสามารถเก็บไว้ได้ทานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับการทำอาหารเองนะครับถ้าทำที่บ้านเนี่ยเขาจะทำง่ายๆส่วนหนึ่งที่ทำทานกันหรือซื้อทานนอกบ้านคือสลัดครับสลัดมันจะมีน้ำที่ราดเราเรียกว่า dressing นะครับเยอะมากมีหลายไม่หลายอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากเนยแล้วก็นมสลัดจริงๆเนี่ยคำว่าสลัดทำให้ถึงผักซึ่งไม่อ้วนเป็นความคิดที่ถูกครับแต่ว่าสิ่งที่เราใส่ข้างบนอันนั้นคือทำให้อ้วนนะครับไปร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีค่าบริการอย่างสมมติว่าเราทานที่นั่นเนี่ยอาจจะถูกชาร์จมากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างที่นิวยอร์กหรือชิคาโกเนี่ยเขาจะถามเราว่าซื้อกลับบ้านไหมหรือว่าทานที่ข้างในนะครับแต่ถ้าทานข้างในเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะเหมือนกับเป็นค่าที่ร้านอาหารที่นู่นจะมีหลายประเภทมากนะครับมีหลายประเภทมากมีหลายเชื้อชาติด้วยแล้วก็มีระดับความหรูหราของร้านอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับร้านอาหารที่นู่นเราจะรู้ได้ไงว่าร้านอาหารไหนมีความหรูหรามาก1ขึ้นอยู่กับราคาอาหารนะครับ2ขึ้นอยู่กับโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ทำเลของร้านนะครับถ้าเป็นร้านที่หรูหรามากเนี่ยราคาอาหารก็จะสูงตามไปด้วยแล้วก็เราก็คงจะไม่ใช่ว่าแต่งตัวยังไงไปกินก็ได้นะครับเขาจะมีว่าห้ามใส่เท้าแตะมานะครับหรือว่าให้แต่งตัวเรียบร้อยห้ามใส่เสื้อกล้ามเข้ามาแต่ถ้าเป็นร้านอาหารบางร้านอาหารเนี่ยเราแต่งตัวยังไงไปก็ได้นะครับแต่บางร้านนี่เขาจะต้องมีกฎบอกเรานะครับ
วิธีการลองสังเกตว่าความหรูหราของร้านอาหารเนี่ยมีอันที่สองก็คือเมนูอาหารครับเมื่อกี้ผมบอกเบื้องต้นว่าร้านอาหารหรูหราเนี่ยราคาจะแพงแล้วรู้ได้ไงว่ามันหรูหราเราดูที่เมนูเขาครับเมนูเขายิ่งหรูหราเท่าไหร่เนี่ยเมนูยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งเล็กแต่มีการเปลี่ยนเมนูบ่อยนะครับเมนูอาจจะมีวันนี้อาจจะมีรายการอาหารประมาณ10อย่างขนม5อย่างนะครับนั่นคือ1ด้านของเมนูอย่างที่ผมบอกเมนูหรูเนี่ยร้านอาหารหรูเมนูจะเป็นแค่กระดาษที่หนาหน่อยนึงแผ่นเดียวหน้าแรกเป็นลิสต์ของอาหารพร้อมขนมหวานนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นลิสต์ของไวน์นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์พูดงงว่าทำไมร้านอาหารหรูเมนูจะน้อยเมนูน้อยแต่เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนทุกวันครับเปลี่ยนทุกวันเพราะนั้นถ้าเรามาพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกระดาษแผ่นใหม่พร้อมกับลิสต์อาหารอันใหม่นับอันนั้นคือความหลากหลายที่เขาเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเมนูหนา50หน้าแต่ว่าอาหารนี้ก็จะเหมือนเดิมตลอด10ปีไม่ใช่ครับที่นู่นจะเปลี่ยนบ่อยนะครับสังเกตอันที่2ก็คือเมนูอันแรกผมบอกเมนูขนาดเล็กอันที่2ก็คือเมนูไม่มีรูปภาพครับยิ่งร้านอาหารไหนที่เมนูติดภาพติดข้างฝาหรือว่ามีรูปภาพอยู่ในเมนูเนี่ยแสดงว่าเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่หรูหราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเสิร์ฟเมนูมาเนี่ยอย่าเผลอไปถามเขาครับขอดูรูปภาพหน่อยได้ไหมเหมือนว่าเป็นเรากำลังจะดูถูกร้านเขานะครับถ้าเราอยากรู้จริงเนี่ยเราถามเด็กเสิร์ฟให้อธิบายว่าเนี่ยอาหารอย่างเนี้ยที่เราอยากจะลองทานเนี่ยจะลองสั่งเนี่ยเป็นยังไงเตรียมตัวแบบไหนเตรียมแบบไหนนะครับขั้นตอนการทำในครัวเป็นยังไงเขาจะเล่าให้ฟังแต่อย่าไปขอรูปภาพเด็ดขาดครับเพราะว่าจะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างเรากับเจ้าของร้านจำไว้นะครับว่าร้านที่หรูหราร้านราคาแพงจะไม่มีรูปภาพนะครับราคาเนี่ยบางร้านอย่างที่ผมบอกถ้าไม่หรูหราก็จะไม่แพงบางร้านจะแพงมากนะครับบางร้านจะแพงมากอาจจะจานหนึ่ง700-800บาทก็มีนะครับอันนั้นยังไม่รวมไวน์นะครับถ้ารวมไวน์ปุ๊บเนี่ยราคาจะเพิ่มไป1เท่าเพราะไวน์ถ้าเสิร์ฟที่ร้านอาหารเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเป็นเพราะว่าราคาอาหารบางร้านเนี่ยแพงจนถึงแพงมากๆคนอเมริกาที่เขาทานไม่หมดเขาถึงมีวัฒนธรรมว่าเอากลับบ้านนะครับแล้วเขาไม่อายด้วยว่าเขาขออาหารกลับบ้านผมกลับมาผมก็ติดนิสัยนี้กลับมาก็คือถ้าผมทานที่ไหนเหลือเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหลือไม่เยอะก็ตามผมก็จะขอเขาใส่ถุงกลับบ้านเพราะว่าที่นู่นทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเสียดายราคาอาหารนะครับซึ่งถ้าเราทานที่บ้านเนี่ยราคาอาหารที่เราทานที่ร้านอาหารเนี่ยถ้าเรามาทำเองที่บ้านเนี่ยจะได้ตั้ง 2-3 มื้อนะครับแล้วก็ถ้าเหลือถึงเอากลับบ้านนะครับถามว่าถ้าเอากลับบ้านเนี่ยแสดงว่าเรากินไม่อิ่มหรือเปล่าหรือว่าเราต้องกระเม็ดกระแหม่หรือเปล่าไม่ใช่ครับที่นู่นราคาอาหารแพงใช่แต่ว่าบางร้านนี่ปริมาณจะเยอะมากเยอะมากกว่าท้องกระเพาะคนไทยจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งอาหารมาหนึ่งจานเรามีอาหารหลายอย่างอยู่บนจานเราอย่าไปกินหมดทีละอย่างครับเรากินอย่างละหน่อยแล้วก็เราจะได้เหลือกลับบ้านมีความหลากหลายอยู่ในกล่องที่เราถือกลับบ้านอย่ากินหมดเป็นอย่างๆไปนะครับให้ทยอยกินบนจานแล้วก็เวลาการเรากลับบ้านเนี่ยก็จะเราก็จะเห็นว่าเราต้องรีบทานนะครับเพราะว่าเราเก็บของเหลือมาซึ่งของเหลือที่เราทานเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า leftover นะครับคือของที่เราทานไม่หมดกลับมาทุกอย่างเรากลับบ้านได้หมดนะครับกับข้าวขนมหวานยกเว้นเครื่องดื่มครับยกเว้นเครื่องดื่มแล้วก็ยกเว้นไวน์ด้วยถึงแม้ว่าจะแพงแต่ทานได้หมดเราจะไม่เอากลับบ้านนะครับจะกลับได้เฉพาะอาหารที่นู่นอาหารจะเยอะมากปริมาณจะเยอะมากซึ่งผมไม่เคยทานหมดนะครับผมเคยไปอาทิตย์แรกผมไปสั่งอาหารซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปริมาณมันเยอะขนาดไหนพอเขามาเสิร์ฟปุ๊บผมก็บอกว่าขอโทษนะครับทานคนเดียวเขาก็บอกใช่มาให้เสิร์ฟเพื่อที่จะทานคนเดียวผมบอกไม่น่าใช่ทำไมเยอะขนาดนั้นทั้งหมู่บ้านผมทานได้เลยนะแต่ก็บอกคนที่นี่ทานเยอะเหลือทานหมดก็กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเอากลับบ้านได้ยกเว้นเครื่องดื่มนะครับยกเว้นเครื่องดื่มจะไม่เอากลับบ้านกันอันที่หัวข้อถัดมานะครับเกี่ยวกับอาหารและก็ร้านอาหารก็คือร้านอาหารที่หรูหราเนี่ยเราจะเดินเข้าไปไม่ได้นะครับเราจะต้องไปรอแล้วก็จะมีคนพาเราไปนั่งนะพาเราไปนั่งอาจจะต้องมีการจองก่อนโดยเฉพาะถ้าเราจะไปวันศุกร์ วันเสาร์เพราะว่าคิวจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งร้านดีมีเว็บไซต์เราสามารถโทรไปจองได้นะครับแต่ถ้าเป็นร้านปกติซึ่งราคาไม่แพงเราไม่ต้องโทรไปจองเพราะว่าเราไปเมื่อไหร่เราก็คงมีที่นั่งให้เราเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคนที่จะเริ่มไปใหม่ๆเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่อเมริกาเนี่ยควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารง่ายๆไปบ้างวัตถุดิบของไทยวัตถุดิบผักหรือว่าเครื่องปรุงอาหารของไทยอย่างกะปิน้ำปลาที่นู่นมีขายครับเพียงแต่ว่าก่อนออกจากเมืองไทยถ้าเราจะไปอยู่เนี่ยเราควรจะเรียนรู้การทำอาหารแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นครับทำให้ตัวเองทานได้ก็พอแล้วก็สักอาทิตย์ละ1ครั้ง2ครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเงินเพื่อจะไปทานข้าวนอกบ้านได้นะครับวัตถุดิบเยอะมากผักสดจากบ้านเราเยอะมากอาหารกระป๋องเยอะมากจากบ้านเรานะครับแค่ทำง่ายๆแล้วก็พอไปอยู่ที่นู่นเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราใช้เงินมากเกินพอดีนะครับแล้วก็อย่าอายที่จะห่ออาหารกลับไปบ้านถ้าทานเหลือนะครับเพราะว่าสิ่งนู่นเป็นสิ่งที่คนที่นู่นก็ทำกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเวลาไปทานนะครับพยายามชวนเพื่อนไปหลายๆคนเพราะว่าปริมาณมันเยอะนะครับถ้าเราไป1คนสั่ง1อย่างไป2คนสั่ง2อย่างถ้าเราไป5คนเราจะสั่งแค่3อย่างก็ได้นะครับแล้วก็หารกันนะครับแล้วก็พอเวลาบินออกมาเนี่ยจะหารถ้าไปหลายคนจะหารนะครับหารแล้วก็จะได้เสียค่าอาหารได้น้อยลงไปกว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าที่นู่นถ้าไปร้านอาหารหรูๆเราจะมีการทิปเด็กเสิร์ฟนะครับทิปเด็กเสิร์ฟเพราะว่าเด็กเสิร์ฟจะได้เงินหรือว่าไม่ได้เลยด้วยซ้ำจากร้านอาหารที่ตัวเองทำอยู่จะได้จากทิปเราแล้วส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะครับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาซึ่งมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อที่จะได้ส่งตัวเองเรียนเพราะฉะนั้นถ้าไปร้านอาหารหรูนี่บางคนให้ทิปขั้นมากสุดนี่ 25-30% นะครับแต่ถ้าไม่หรูมากนักนี่ 20% นี่ผมก็คิดว่าใช้ได้แล้วแล้วก็มีคนถามผมอีกแล้วจะรู้ได้ไงว่า 10% เท่าไหร่ 15% เท่าไหร่ 35% เท่าไหร่ตรงใบเสร็จนะครับที่เขาเอามาให้เราเซ็นถ้าเราใช้บัตรเครดิตข้างล่างมันจะมีบอกไว้เลยว่าตามที่ราคาเท่านี้ที่คุณจะจ่ายเนี่ยถ้าคุณให้ 10% เป็นเท่าไหร่15% เป็นเท่าไหร่เขาจะมีบอกข้างล่างเราก็เลือกว่าเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ใส่จำนวนไปนะครับไม่ต้องแบกเครื่องคิดเลขไปนะครับไม่ต้องแบกเครื่องคิดเลขไปเขาจะคำนวณมาให้เสร็จเลยแล้วก็ให้ตามนั้นการให้ทิปอาจจะให้ในบัตรเครดิตก็ได้หรือให้เป็นเงินสดก็ได้นะครับแล้วก็จำไว้เลยว่าเด็กเสิร์ฟอยู่ข้างเราถ้าหารไม่ดีไม่อร่อยเราบอกเขาเปลี่ยนให้เราได้แล้วเขาก็สามารถแนะนำเราได้อย่างดีด้วยเพราะว่าเขาอยู่ข้างเราเขาไม่ได้อยู่ข้างเจ้าของร้านครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
วันนี้เรามีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบบ้างคะ
วันนี้เรามาเป็นแบบคำถามค่ะอาจารย์แจน
คำถาม
ใช่ทุกคนคงจะเคยมีข้อสงสัยคำถามบางคำถามอะค่ะเราจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี
้วันนี้เราได้รวบรวมคำถามที่ถามว่าทำไม
ใช่
มันเกิดจากการปฏิบัติหรือว่าพฤติกรรมของคนไทยนี่แหละค่ะ
ค่ะ
บางคนเคยตั้งข้อสังเกตและบางคนก็ไม่เคยตั้งข้อสังเกตเน
า
ะ
ค่ะคำถามว่าทำไมเนี่ยนะคะเป็นคำถามที่กว้างมากนะคะ
ค่ะ
เป็นตรรกศาสตร์มีทุกแขนงวิชา
และ
เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดค่ะเราก็จะเกิดความสงสัยตลอดเวลาบางคำถามมันก็มีคำตอบเป็นเหตุเป็นผล
ค่ะ
บางคำถามเนี่ยเราก็ตอบเป็นเรื่องของความเชื่อบ้างความรู้สึกความนึกคิดบ้างค่ะ
ค่ะ
วันนี้เราสองคนก็มีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อและเหตุผลของคนไทย
ค่ะ
มานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
ข้อมูลวันนี้เนี่ยเรานำมาจากเป็นหนังสืออนุสรณ์ที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพใช่ไหมคะ
ใช่
ของ กำนันผลแสงจันทร์
ใช่
นะคะซึ่งได้บันทึกรวบรวมไว้เนี่ยโดยนายสงัดศรีสุโข
ค่ะ
ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองสาขาวรรณศิลป์นะคะซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคุณูปการต่อเรามากที่ได้รวบรวมความรู้นี้ไว้เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะ
ค่ะ
ว่าคำถามทำไมเนี่ยเราบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับคำตอบแล้วแต่ถ้าไม่ทราบจะมาทราบกันวันนี้
ใช่ค่ะคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์แจง
คำถามแรกเลยทำไมค่ะเวลาไหว้พระต้องกล่าวคำไหว้ด้วยคือยกมือไหว้เฉยๆไม่ได้หรอนึกออกไหมเวลาเราที่เราไปไหว้พระค่ะ
ก็เป็นการแสดงความเคารพไหมคะอาจารย์แจง
ใช่ค่ะแน่นอนคือเป็นการแสดงความเคารพแต่ทำไมเราต้องกล่าวคำไหว้ด้วย
ไม่ทราบค่ะอันนี
้ไม่ทราบเหรอคะมีคำตอบให้นะคะในที่นี้เนี่ยแน่นอนเลยเพื่อแสดงความเคารพให้พร้อมคือคราวนี้เนี่ยแสดงความเคารพเนี่ยเคารพด้วยกายไม่พอค่ะต้องเคารพทั้งกายวาจาและก็ใจค่ะ
คือเป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธใช
่
ไหมคะ
ใช่
เรื่องการปฏิบัติถ้าจะให้ครบเนี่ยต้องครบทั้ง3ประการ
ใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเคารพด้วยกายเนี่ยแน่นอนก็คือการกราบแล้วก็ไหว
้
นะคะเคารพด้วยวาจาคือการกล่าวคำไหว้นี่เองและเคารพด้วยใจเนี่ยเราในระหว่างที่เรากล่าวคำไหว้ไปจะทำให้เราระลึกถึงพระคุณนั้นด้วย
มีหน้าล่ะเวลาเราจะไหว้พระเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ทำจิตใจให้สงบคือต้องมีสมาธิในการกราบไหว้แล้วก็กล่าวคำไหว้แล้วก็ระลึกถึงคำไหว้ด้วย
ใช่
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไหว้เฉยๆนะคะ
ค่ะ
ต้องกล่าวคำไหว้ด้วย
ค่ะ
คำถามที่สองค่ะทำไมค่ะไหว้พระสงฆ์แล้วเนี่ยพระไม่ไหว้ตอบเราคะ
โอ
้ใครเคยตั้งคำถามสงสัยบ้าง
พระไหว้ตอบเนี่ยนรกจะกินหัวค่ะอาจารย์แจงผู้ใหญ่เขาบอกไว้นะคะคนโบราณเขาจะบอกว่าถ้าคนที่มีอาวุโสมากกว่าเราไหว้ตอบเราเนี่ยนรกจะกินหัวเรานะคะ
อันนี้ก็เป็นคำตอบที่จะว่าไปแล้วก็ใช่เนาะก็คือชาวบ้านก็จะตอบแบบนี้
แ
หละ
คืออะไรคะ
คือมีคำอธิบายไว้ค่ะว่าผู้ไหว้เนี่ยมีเพศเป็นคฤหัสถ์นะคะไหว้ผู้ที่เคารพสูงสุดมีศีลเป็นสมณะถ้าเกิดว่า
เป็นคฤหัสถ์คือเป็นผู้ครองเรือน
เป็นผู้ครองเรือนค่ะ
ค่ะถ้าไหว้พระสงฆ
์เป็นผู้มีศีล
ค่ะ
นะคะ
ก็ไม่ต้องคนที่มีศีลไม่ต้องไหว้ตอบถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นพระไหว้กันเอง
ค่ะ
ก็สามารถยกมือรับไหว้ได
้เหมือนกับว่ามี
คนที
่
ศ
ี
ลต่างกันไม่ต้อง
ต่างกัน
ถ้าเราศีลต่ำกว่าไปไหว้คนที่มีศีลสูงกว่าศีลก็ไม่ต้องคนที่มีศีลสูงกว่าเราก็ไม่ต้องยกมือรับไหว้
ใช
่มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ค่ะมีเรื่องศีลเป็นตัวกำกับเนา
ะ
ไม่ใช่ว่าแค่ว่าทำไมท่านเป็นพระเป็นเรื่องของวรรณะอะไรไม่ใช่
ชาวบ้านธรรมดาถ
ือ
ศีล5
ใช่
บางคนถือไม่ครบด้วย
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
แต่พระสงฆ์เนี่ยศีลเยอะกว่าเนาะ
ค่ะ
นะคะข้อ3ค่ะทำไมไหว้พระจึงจุดธูป3ดอก
อ้าวอันนี้สงสัยด้วยเหรอคะ
บางคนสงสัย
ก็ไหว้พระคุณของพระพุทธเจ้าไงคะใช่ไหม
แต่บางคนอย่างนี้นะอาจารย์โอ๊ตคือพ่อแม่บอกว่าให้
3ดอก
ไหว้3ดอกก็3ดอกตามอ่ะอาจจะไม่เคยตั้งคำถาม
ไม่รู้คำตอบว่าทำไมถึง3ดอกอาจารย์แจงทราบหรอ
ในที่นี้มีคำอธิบายไว้
ค
่ะว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณโดยย่ออยู่3ประการประการที่1ค่ะคือพระมหากรุณาคุณ
ค่ะ
ก็คือเมตตากรุณานะคะอย่างที่2คือพระปริสุทธิ์ที่คุณ
ค่ะ
นะคะแล้วก็3คือพระปัญญาคุณค่ะ
อ๋อคือที่เราจุดธูป3ดอกนี่คือตัวแทนพระคุณของพระพุทธเจ้า3ประการนี้เอง
ใช่ที่ไหว้3ดอกก็คือระลึกถึงพระคุณนั่นแหละแต่อันนี้คืออธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่ามีพระคุณอยู่3อย่างหลักๆ
เราต้องระลึกถึงนะเวลาเราจุดธูปนะคะ
ก็มีความกรุณานะคะความบริสุทธิคุณแล้วก็ปัญญาคุณค่ะ
ค่ะ
ค่ะต่อไปค่ะคำถามที่4ทำไมไหว้ศพจึงใช้ธูปดอกเดียวค่ะ
อันนี้รู้ค่ะ
ทำไมคะ
ก็เราไหว้ศพเดียวก็จุดธูปดอกเดียว
อาจารย์โอ๊ตคือถึงแม้ว่าจะมีหลายศพอ่ะก็คือโอเคศพละดอกอันนี้ก็คือตอบกำปั้นทุบดินไปนิดนะคะ
แล้วจริงๆคืออะไรคะอาจารย์แจน
นี่เขาบอกว่านะคะมีคำอธิบายไว้ว่าการไหว้สิ่งใดจุดธูปเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ความประสงค์ของผู้ไหว
้ค่ะ
นะคะเช่นไหว้พระภูมิเจ้าที่ผีเรือนเทวดาบรรพบุรุษค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะไม่ได้เกี่ยวกันว่าจำนวนศพกับจำนวนดอก
ก็คือแค่ว่าไหว้อะไรเท่านั้นถูกไหมคะ
อืม
ค
่
ะ
ใช่นะคะคือจริงๆคำตอบนี้เราก็แบบว่าอาจจะมันกลายเป็นวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติตามกันมาเนาะว่าเขานิยมที่จะไหว้หนึ่งดอกนะคะต่อไปค่ะข้อ5ทำไมจึงใช้ดอกไม้บูชาพระ
อ้าว ก็เพื่อความสวยงามหรือว่า
เป็นเพ
ื่อความเคารพ
เออมีใครเคยสงสัย
ไหมหรือว่าดอกไม้มี
ทำไมต้องใช้ดอกไม้บูชาพระด้วย
ไม่รู้เลยค่ะจันแจง
ค่ะ
เขาไหว้กันเราก็ไหว้ตาม
แล้วเราก็ไปหาดอกไม้ต่างๆ
ใช่
ก็บอกก
็จริงๆมีความหมายใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะ
ถ้าเกิดเป็นตามคำอธิบายในหนังสือนะคะบอกไว้ว่าดอกไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์คือแทนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะคะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าดอกไม้เนี่ยมีหลายชนิดหลายสีนำมาจากต่างถิ่นหลายที่ค่ะเมื่อนำมารวมกันในแจกันเนี่ยทำให้มีระเบียบสวยงามเช่นเดียวกับพระสงฆ์ค่ะคือพระสงฆ์เนี่ยมาจากหลายถิ่นหลายชาติตระกูลเมื่อมารวมอยู่ในกรอบแห่งศีลก็คือศีลหรือวินัยเนี่ยก็จะเกิดความสวยงามเกิดขึ้น
ก็คือจริงๆแล้วดอกไม้เนี่ยตามลักษณะของศาสนาพุทธเนี่ยคือตัวแทนของพระสงฆ์ถูกไหม
ค่ะ
เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
แต่ว่าก็คือเหมือนกันคล้ายๆว่าเป็นสัญลักษณ
์
อ่ะให้แทนว่าโอ้ยมาจากหลายที่ก็สวยได้นะเช่นเดียวกันพระสงฆ์มาจากหลายที่ก็มาอยู่ในกรอบระเบียบเดียวกันก็จะเกิดความสวยงามเกิดขึ้นเหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะ
อาจารย์แจนคะสงสัยมากเลยค่ะเวลาเราสวดมนต์นะคะ
ค่ะ
ทำไมเราต้องตั้งนโมก่อน
นะทำไมเนาะ
ทำไมคะ
เราต้องตั้งนโมด้วยคือถ้าพูดกันตามปกติก็จะได้ขลังไหมคะอาจารย์นรส
เออ
ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ย
พอขึ้นนโมปุ๊บความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมาทันทีใช่ป่ะคะอาจารย์แจ
จะว่าไปถ้าเกิดว่าให้เป็นความเชื่อที่บอกให้ปฏิบัติตามเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคนจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบทสวดมันมีความขลังแต่จริงๆมันมีคำอธิบายมากกว่านั้นค่ะ
ยังไงคะ
ว่าบทนโมนะคะคือบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนานะคะเรียกว่ายอดพุทธมนต
์ก็คือถ้าเกิดเราจะสวดมนต์หรือว่าอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยค
่ะ
เราต้องตั้งนโมก่อนถูกไหมคะนโมตัสสะภะคะวะโต
ใช่เพราะว่าคือเราเนี่ย
บูชาพระพุทธเจ้า
ที่สูงสุดก่อนนะคือเราจะต้องพูด
ใน
สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะพูดสิ่งย่อยลงมาถ้าเปรียบเทียบกันก็อย่างเช่นพราหมณ์อย่างเงี้ยค่ะจะสาธยายมนเนี่ยก็ต้องขึ้นก่อนว่าโอม
อ๋อนึกออกเลยเวลามีพิธีพราหมณ์เนี่ยคำแรกที่เขากล่าวขึ้นมาคือโอม
โอมนะคะ
ตามด้วยคำบูชาเทพเจ้าต่างๆ
ค่ะก็คือมาจากโอมเนี่ยมาจากอะอุมะนะคะคือเอ่ยพระนามเทพเจ้าทั้ง3องค์อย่างที่สูงที่สุดแล้วก็สิ่งที่ควรกล่าวถึงก่อนจะมาก่อน
ค่ะ
นะคะ
อาจารย์แจนคะ
ค่ะ
ทำไมคะพระพุทธรูปในโบสถ์หรือโบสถ์เนี่ยค่ะจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ทำไมเนาะ
มันเป็นมงคลใช่ไหมคะอาจารย์
แจนแน่นอนค่ะเป็นทางที่ดีในความในตามความคิดของเราคือชื่อมันก็ดีแล้วนะคะ
ตะวันออก
สดใสสว่าง
แต่จริงๆมันมีความหมายอื่นไหมคะ
มันมีความหมายมากกว่านั้นค่ะคือตั้งตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้นะคะณพระศรีมหาโพธิ์ค่ะที่ผินพระพักไปทางทิศตะวันออกความเชื่อคือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่เป็นสีเป็นมงคลกินข้าวล้างหน้านอนเนี่ยหันหน้าหันศีรษะเนี่ยควรจะไปในทิศที่เป็นมงคลค่ะส่วนทิศที่เกี่ยวกับการขับถ่ายที่เรารู้กันเนี่ยก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต
้ก็คือตั้งตามแบบพระพุทธรูปนั่นเอง
จริงๆอ่ะเป็นจุดกำเนิดคือตั้งตามปางตรัสรู
้
ของพระพุทธเจ้า
ตามตามมา
ค่ะ
ค่ะอาจารย์แจงคะ
ค่ะ
คำถามเราเยอะนะคะวันนี
้ค่ะเราก็จะถามทำไมไปเรื่อยๆ
ทำไมคะงานมงคลต่างๆเนี่ยทำไมต้องนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขที
่ค่ะ
5รูป7รูป9รูปเป็นต้น
มีแต่คนบอกว่าเป็นมงคลเนาะ
ใครๆก็ถือว่าเลขที่เป็นมงคล
แล้วก็บอกว่าเลขคู่เนี่ยไม่มงคลใช่ไหมคะ
จริงๆคนเราต้องมีคู่นะคะจันแจนถึงจะเป็นมงคล
โอ้เนาะทำไมกลายเป็นว่าเวลานิมนต์พระสงฆ์ต้องเป็นเลขคี่นะคะ
น
ั่
นสิ
ในข้อมูลนะคะมีคำอธิบายไว้ว่างานมงคลบางอย่างเนี่ยก็นิมนต์พระเป็นเลขคู
่ค่ะ
เช่นงานแต่งงานค่ะนิมนต์10รูป
ค่ะ
อันนี้เห็นจากที่อาจารย์โอ๊ตบอกเนาะว่าเอองานมงคลก็เป็นเลขคู่นะคะเพราะคนเราต้องมีคู่ใช่ไหมคะเพราะว่าในที่นี้เนี่ยเขาแบ่งให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยนิมนต์5รูปฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยนิมนต์อีก5รูป
ก็รวมกันเป็น10
ใช่หรือจะเป็นจำนวนอื่นๆก็ได
้
นะคะยกเว้น
ก็ได้
ใช่9ก็ได
้
เลข9คนไทยก็ถือว่า9หน้านะคะจำนวนอื่นๆก็ได้ค่ะยกเว้น4รูปเพราะทำให้นึกถึงงานศพใจสลดหดหู
่ส่ง4รูปใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ในความเป็นจริงนะคะพระพุทธรูปเนี่ยต้องนับรวมคือเข้าไปด้วยกับพระสงฆ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์โอ๊ตบอกเนี่ยถูกแล้วว่าเราเนี่ยนิยมเลขคู่นั่นแหละแต่การนิมนต์พระเป็นเลขคี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในงานนั้นน่ะเข้าไปด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เชิญพระสงฆ์ ห้ารูปนั่นหมายความว่าพระทั้งหมดในงานเนี่ยมี
ห
กรูปค่ะเพราะว่ารวมพระประธานไปด้วยเลยกลายเป็นเลขคู่ค่ะ
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดว่านิมนต์พระเป็นเลขคู่ไปเนี่ยเช่นนิมนต์พระไปสี่รูปหรือหกรูปจะมาบวกกับพระพุทธรูปในงานเนี่ยก็กลายเป็นเลขคีบนั่นเอง
จริงๆคนไทยก็ชอบเลขคู่อยู่ดี
ใช่
ค่ะแล้วทำไมคะจันแจนนี่เราต่อกันเลยพอพูดถึงงานศพใช่ไหมคะแล้วทำไมงานศพต้องนิมนต์พระสี่รูป
ทำไมต้องนิมนต์พระสี่รูป
สี่รูปเพื่อให้พอดีกับตาลปัดปะคะไปไม่
พอดี
หลับไม่ตื่น
ฟื้นไม่มี
หนีไม่พ้น
อ๋อจริงๆแล้วพระเนี่ยเชิญมาก่อนไหมคะแล้วก็ตาลปัดเนี่ยเหมือนกับว่ามาเขียนในภายหลัง
ค่ะ
นะคะความหมายของคำว่าสงฆ์นะคะตามพระวินัยเนี่ยหมายถึงพระภิกษุรวมกันตั้งแต่4รูปขึ้นไป
คือถ้า 2-3 รูปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสงฆ์
เรียกว่าคณะค่ะ
อ๋ออ
ันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ครบองค์สงฆ์นะ
ค่ะ
คือถ้าเกิดว่าจะเป็นสงฆ์ปุ๊บเนี่ยจะต้อง4รูปขึ้นไปค่ะ
ถ้าไม่ครบองค์ก็คือสวดอะไรต่างๆไม่ได้ถูกมั้ย
ใช่เพราะว่ามีที่มาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะว่าเราหาพระยากนะไม่ใช่ว่าจะมีพระเยอะนะคะ
เมื่อก่อนเนาะการเดินทางอะไรก็อาจจะลำบากใช่ไหมคะ
ใช่คือกว่าจะรวมได้ครบองค์สงฆ์สี่รูปเนี่ยมันยากมากค่ะ
ค่ะ
จะสวดปาติโมกข์อุปสมบทสวดพิธีต่างๆนะคะ
ค่ะ
จึงมีกำหนดพระสงฆ์ไว้อย่างน้อยคือกำหนดไว้อย่างน้อยเนี่ยแต่หลังจากนั้นว่าเป็นสี่รูปใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาไปนะคะ
ใช่ใช่บางทีเคยเห็นค่ะ
ค่ะ
ว่ามีมากกว่าสี่รูป
ค่ะวันนี้นะคะเรามีคำถามที่เกี่ยวกับคำว่าทำไมเนี่ยหลายข้อเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะได้รับคำตอบจากเดิมที่ไม่ทราบมาก่อนนะคะแล้วบางคนก็อาจจะเออเราก็มีคำตอบของเราอยู่เหมือนกันนะจริงๆเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสำหรับข้อมูลเหล่านี้ยังไม่จบค่ะเรามีคำถามทำไมอีกใช่แล้วในโอกาสหน้านะคะเราก็จะมาตั้งคำถามทำไมกันอีกเผื่อว่าจะช่วยทำให้แต่ละคนเนี่ยย้อนนึกถึงสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้วก็จะได้มีหลักเหตุผลเข้าไปประกอบด้วยค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นท่านอาจารย์อาวุโสนะคะท่านเป็นอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ท่านจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์มาได้ยาวนานทีเดียวแล้วนะคะจวบจนกระทั่งเดือนกันยายนพุทธศักราช2556นี้ท่านก็จะเกษียณอายุราชการลงนะคะประสบการณ์ชีวิตของการเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็มีการทำงานหนักหน่วงทีเดียวในเรื่องของงานวิจัยจนท่านได้ถึงตำแหน่งของรองศาสตราจารย์นะคะวันนี้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้พูดคุยสนทนากับท่านนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นะคะดร.จรัสดาวอินทรทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาว
สวัสดีค่ะ
ค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์กันละกันนะคะวันนี้เราคงจะคุยกันก่อนเลยว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่มจท.นะคะและอาจารย์ได้เข้ามาอยู่ในรอบรั้วมจท.มาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนนะคะแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรนะคะอาจารย์จะช่วยกรุณาเล่าให้พวกเราฟังสั้นๆนิดนึงนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์มาอยู่ที่มจท.นะคะ
ค่ะก็ถือเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุยกันอย่างเป็นกันเองนะ
คะ
ที่มาที่มจท.นี่ก็เพราะย้ายตามผู้ปกครองมาจากเชียงใหม่นะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะสอนอยู่ที่มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยทีนี้พอย้ายลงมาแล้วก็มาสมัครที่มจท.แห่งนี้นะคะตอนที่มาสมัครนั้นก็จำได้ว่าท่านหัวหน้าภาคอาจารย์นวลทิพย์นะคะผอ.ศร.นวลทิพย์ตันติเสวตรัตน์ท่านก็ถามว่ามาสมัครที่นี่ที่เดียวหรือที่อื่นด้วยก็เรียนท่านว่าสมัครที่มหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าได้ทั้งสองที่อาจารย์จะเลือกที่ไหนก็เรียนท่านบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะเลือกที่มจท.เนี่ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะช่วยเหลือราชการคือถ้าเผื่อไปเอกชนเนี่ยเงินเดือนมากกว่าก็จริงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากรับใช้ราชการด้วยนะคะตามสัญญาอาจารย์นวลทิพย์ก็คือก็มาทำงานที่นี่ค่ะจนบัดนี้ก็27
เรียกว่าอาจารย์ได้ทำงานที่นี่จนครบเวลาเกษียณอายุราชการนะคะก็คือมุ่งมั่นทำงานแล้วก็ได้อยู่จนครบเวลาจริงๆนะคะนอกจากที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ยังพอจำได้ไหมคะว่าอาจารย์ได้เข้ามาแล้วอาจารย์ได้มาสอนในวิชาของนักศึกษาที่เป็นรหัสวิชาอะไรยังไงบ้างอะคะอาจารย์จะพอจำได้ไหมคะมันก็นานพอสมควร
ค่ะก็สอนวิชาพื้นฐานเลยนะคะภาษาอังกฤษตัวแรกเลยแล้วก็ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์ทั่วๆไปนะคะแล้วก็สอน reading สอน writing ด้วยค
่ะอาจารย์ก็คงเห็นพัฒนาการนะคะของเวลางานที่อาจารย์ทำมาเกือบ30ปีเนี่ยเด็กนักศึกษาในรุ่นนั้นสมัยนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเรายังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาลเต็มตัวใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็น10กว่าปีละได้มาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอาจารย์มองว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ในยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาประเภทไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์พอจำลักษณะของเด็กๆในยุคนั้นได้ไหมคะที่มาเรียนหนังสือเนี่ยค่ะ
ก็มีทั้งคนที่คล้ายๆกับปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่ต่างกันแต่ว่าการแสดงออกมั้งคะสมัยนั้นเนี่ยมีทั้งเด็กที่ขยันเรียน
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีเด็กที่เก๊ๆเด็กที่เก๊นี่ก็จะออกไปแนวพักกยาจกก็สมัยนั้นนิยมพักกยาจกนะคะก็จะมียางยีนยืดแตะรองเท้า
อ๋อนั่นคือการแต่งกายใช่ไหมคะอาจารย์อืมค่ะ
เป็นแบบนั้นก็บอกกับเขาบอกว่าต่อไปคุณจะจบเป็นวิศวกรนะถ้าคุณแต่งตัวแบบนี้เราจะแยกคุณออกจากกรรมกรก่อสร้างได้ยังไงนะคะเขาก็บอกว่าอาจารย์อย่ามองคนที่ภายนอกสิถึงผมจะใส่ชุดพักกยาจกแบบนี้แต่ว่าผมมีความรู้นะผมเป็นวิศวกรนะก็เลยบอกเขาบอกว่าคุณเป็นวิศวกรคุณจะเป็นหัวหน้าเขาคุณก็ต้องมีวินัยถ้าตัวคุณเองยังไม่มีวินัยยังแต่งตัวไม่ถูกระเบียบมหาลัยแล้วคุณไปเป็นหัวหน้าเขาได้ยังไงรู้สึกเขาก็นึกดูอยู่แล้วเขาก็เห็นด้วยนะคะคือก็ไม่ได้ดุอะไรเขาพอเขาเห็นด้วยเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าเพื่อนก็มาแอบเล่าว่าแกเรียบร้อยเฉพาะเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นพอไปวิชาอื่นแกก็เป็นพักกยาจกตามเดิม
นั่นก็คือการแสดงออกของเด็กยุคนั้นนะฮะก็คงมีแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะได้เรียนรู้แล้วนะคะพอโตแล้วก็คงเข้าใจขึ้นเมื่อออกไปอยู่สังคมภายนอกนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วก็อาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่นี่เนี่ยทราบว่าอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนไม่หยุดนิ่งเลยก็คือมีการพัฒนาหาความรู้อยู่เสมอแล้วก็อาจารย์ก็ยังต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้วยอะไรที่เป็นแรงที่จะจูงใจให้อาจารย์เนี่ยไปศึกษาต่อด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เลือกเรียนในตอนนั้นเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นสาขาวิชาด้านไหนคะ
พอมาสอนขั้นมหาวิทยาลัยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเรียนต่อ
ค่ะ
ถ้าเราไม่เรียนต่อเนี่ยความรู้เราก็จะไม่มากพอที่จะมาสอนนักเรียนคือครูควรจะรู้อย่างน้อยสักเต็มร้อยแล้วสอนนักเรียนจะได้สัก10นี่ก็รู้แล้วนะคะเพราะนั้นต้องจำเป็นที่จะต้องขวนขวายไปเรียนต่อค่ะ
ค่ะ
นี้วิชาที่เลือกไปก็เป็นวิชาที่มันจำเป็นต้องอยู่ในการสอนในขณะเดียวกันน่ะเรามีวิชาที่เราไม่ชอบเยอะเราก็เลือกอันที่เราไม่ชอบน้อยที่สุด
ค่ะ
นะคะ
จริงๆแล้วอาจารย์ชอบวิชาอะไรมากที่สุดอะคะ
ก็ชอบฝรั่งเศสชอบวรรณคดีชอบกลอนชอบลักษณะศิลปะอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ตรงกับสายงานที่เราทำ
แต่อาจารย์ประยุกต์ได้ไหมคะหมายถึงสิ่งที่อาจารย์เรียนในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นเอกวิชาฝรั่งเศสใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ได้นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของอาจารย์ในส่วนในการสอนหรือว่าทั่วๆไปในภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าคะ
ก็พยายามสอดแทรกบ้างอย่างเช่นเป็นพวกคติพจน์คำคมแล้วก็บางทีก็จะสอนพวกrhyme rhythm ของโพเอมต่างๆในเวลาที่มีคะกลุ่มความสนใจพิเศษของน้องสาวแบบน
ี้ค่ะหลักๆจริงๆเนี่ยอาจารย์เคยเหมือนกับมีหลักอยู่ในใจของอาจารย์เองไหมคะว่าอาจารย์มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่อาจารย์คิดว่าบทบาทหน้าที่ที่อาจารย์จะต้องไม่ให้บกพร่องนะคะก็คือว่าทำให้เต็มที่เต็มกำลังในส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าหน้าที่ของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ควรจะทำอะไรบ้างอะคะแล้วอาจารย์ได้ทำอะไรลงไปบ้างอะคะ
ก็นอกเหนือจากความรู้นักเรียนที่เราต้องสอนนะ
คะ
เราต้องขวนขวายให้พยายามทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย
ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ถึงกับนำสมัยไปเลยนะ
คะ
แค่ว่าตามให้เขาทันไม่ทันแล้วก็อยู่ในขอบข่ายที่เราพอจะตามได
้
ที่เราตามไม่ทันก็ไม่ทันอย่างเช่น Facebook หรืออะไรก็ไม่ได้ไปตามเหมือนกัน
มันก็ไม่ใช่เป็นหลักนะคะมันเป็นสิ่งที่เสริมเฉยๆ
ใช่ค
่ะแล้วอย่างเทคโนโลยีพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าอาจารย์คิดว่าในส่วนของคณะศิลปศาสตร์เองเนี่ยอาจารย์ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กเนี่ยในระดับไหนบ้างอะค่ะที่อาจารย์ได้ใช้อยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันนะคะในการสอนนะคะ
นี่ก็คือทำ CAI นะคะอันนี้ก็ทำเอง
ใน
ความที่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์วิทยาบริการช่วยทำเป็นโปรแกรมเมอร์ให
้ค่ะ ตรงนี้ก็คือเอาไปใช้กับเด็กผู้เรียนภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมคะ
ได้ค่ะทั้งในด้านการเขียนหรือว่าในด้านไวยากรณ์ค่ะ
ที่อาจารย์ผลิตออกมาเป็นชุดสื่อสำเร็จรูปใช่ไหมคะเป็นซีดีใช่ไหมคะ
ประมาณ10ชุด
ใช่ค่ะอันนี้เด็กๆก็ได้ใช้กันในระดับมหาวิทยาลัยได้เลยดีจังเลยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนได้อย่างแท้จริงด้วยเป็นส่วนเสริมใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะคือว่าถ้าเราพูดกันตามจริงแล้วไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่มีอะไรยุ่งยากมันมีกฎเกณฑ์ของมันถ้าเผื่อว่านักศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเนี่ยแล้วเขาจะเอาไปใช้ต่อได้อีกหลายด้านนะคะเพราะนั้นถ้าเราให้เขาเคลียร์ในเรื่องพื้นฐานนี่แล้วมันจะต่อยอดได้สบายขึ้นค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสงสัยอีกเรื่องนึงคืออยากจะให้อาจารย์คือไม่ใช่ข้อสงสัยแต่เป็นสิ่งที่คิดว่าหลายคนควรจะทราบก็คือว่าการที่อาจารย์มีความมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยคือมันก็ไม่ง่ายนักที่คนเราจะขึ้นมาได้ถึงในระดับรองศาสตราจารย์เนี่ยนะคะในทางสอนภาษาเองเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะเนี่ยอาจารย์มีแรงผลักดันหรือความมุ่งมั่นหรืออะไรสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำให้อาจารย์เนี่ยก้าวขึ้นมาได้ทีละขั้นเนี่ยนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ขึ้นมาถึงรองศาสตราจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้แรงผลักดันอะไรที่จะทำให้อาจารย์เนี่ยไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จคะ
ไม่ได้มองว่าเป็นถึงจะต้องใช้แรงนะคะอาจารย์
ค่ะ
คือเรียนจริงๆว่ามีคล้ายๆว่าใครบอกว่าจุดมุ่งหมายอยู่สูงนู่นยอดพีระมิดนู่นแล้วก็เหนื่อยละพอเห็นแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำทุกวันทำไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละหน่อยนะคะมันจะเรียกแรงผลักดันหรือไม่ใช่มันแค่ย่อยเอาว่าย่อยดีกว่านะคะ
ทำให้เป้าหมายนั้นเป็นไปได้จริง
เป้าหมายลงมาเล็กๆค่ะค่อยไปแบบนั้นนะคะ
คือมันไม่ถึงกับเครียดมุ่งมั่นถ้าจนเครียดเกินแต่มันก็ไปเรื่อยๆอย่างไม่ลามือใช่ไหมคะ
ค่ะ
จนถ้าทำงานแบบนี้เนี่ยทั้งสอนด้วยต้องเตรียมวิจัยด้วยอาจจะต้องทุ่มเทมากนะคะทั้งใช้เวลานอกเวลาด้วยอะไรด้วยเนี่ยเวลาที่จันเครียดจะคงมีบ้างนะคะทุกคนทำงานก็อาจจะเจอภาวะที่แบบว่ากดดันหลายด้านว่าทุกงานนี้ก็จะเอางานนั้นก็จะต้องทำเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยลดแรงกดดันได้ไหมเพราะว่าบางทีเห็นอาจารย์ใหม่ๆบางทีก็จะมีความเครียดใช่ไหมคะแล้วก็อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับเป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับคนรุ่นหลังด้วยเหมือนกันว่าอาจารย์มีวิธีส่วนตัวยังไงบ้าง
ค่ะก็คงมีความเครียดทุกคนคงมีปัญหาทุกคนแต่ว่าตั้งสติดีๆแล้วก็มาดูว่าอะไรมันด่วนระดับนั้น
จัดลำดับนั่นเอง
ก็ทำก่อน
ค
่
ะ
แล้วก็เวลาที่เราพอจะมีเวลาว่างเราก็ทำอะไรที่เราชอบอ
่
านหนังสือสนุกหรือว่าไปหาอะไรอร่อยๆทานนะคะ
ค่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่าลดแรงกดดันลงแล้วก็ให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้าง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะว่าอาจารย์สามารถที่จะบาลานซ์แล้วก็มีการให้รางวัลชีวิตตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะเท่าที่ทราบคือถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์ก็จะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวอาจารย์ก็จะไปนะอันนี้โดยส่วนตัวก็คือเห็นอาจารย์ว่าจัดเวลาที่จะไปท่องเที่ยวได้ก็จะไปนะไปเสร็จกลับมาก็รู้สึกชุ่มชื่นแล้วก็มาทำงานหนักต่อใช่ไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ค่อยอยากจะกลับ
นั่นคือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทำได้แล้วก็คนที่บ้านเองก็ไม่ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ดี ก็คือได้ไปได้มีความสุขแล้วกลับมานะคะทีนี้มาถึงความสุขในวิชาชีพของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ทำให้อาจารย์มีความสุขคะในตลอดชีวิตที่อยู่ตรงนี้มาเกือบ30ปีเนี่ยมันคงมีมาเรื่อยๆนะอาจารย์แต่หมายถึงว่าหลักใหญ่อาจารย์มีความสุขในด้านไหนมากที่สุดในวิชาชีพของอาจารย์นะคะ
ชื่นใจเวลาเห็นนักเรียนก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าตอนเริ่มต้นสอนเนี่ยคอร์สที่สอนมันจะเป็นคอร์สที่สอนให้เด็กทำรายงานพอเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นจากเขาจากเขาไม่มีอะไรช่วยเขาเอาเมล็ดเพาะในกระถางพอตอนปลายเทอมรายงานก็ออกมาสวยงามเจ้าตัวภาคภูมิใจเหมือนในกระถางนั้นมีต้นไม้งอกมะละออกดอกสวยด้วยเนี่ยค่ะเราก็ชื่นใจค่ะ
คือเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เราสามารถใช้เวลาช่วงสั้นอย่างน้อยเนี่ยคือจากเริ่มต้นเรียนนะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าอาจารย์ก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเปลี่ยนไป
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่ครูทุกคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของครูหลายๆคนนะคะที่เป็นครูคือมองแล้วเห็นว่าเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเนี่ยอาจารย์คะกรณีที่คนหลายคนเขาอาจจะเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะคะบางคนก็รู้สึกว่าคาดหวังกับงานตัวเองสูงมากแต่พอเสร็จแล้วผลออกมาบางทีเนี่ยพอรู้ผลบ้างอะไรบ้างก็เกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะคะในอาชีพของเราเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของการต้องทำอะไรต่างๆนะคะผลงานหรือว่าการทำงานวิจัยอะไรต่างๆนะคะอาจารย์จะมีข้อคิดที่ให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นยังไงบ้างคะ
เขาคงต้องบอกว่าเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าหวังแต่ที่ผลสำเร็จของงานในระหว่างที่ทำเนี่ยเราจะได้ประสบการ เราจะได้ความพอใจเราได้ความรู้แล้วผลสำเร็จของงานมันตามมาทีหลังนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหนุ่มสาวที่จบใหม่ๆจะใจร้อนนิดนึง อะไรก็ไม่ได้ดังใจไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ก็อยากให้คิดดูว่าคนอื่นๆเขาอาจจะมีเหตุผลทำไมเขาไม่ช่วยเราตรงนี้ทำไมเขาไม่ทำตรงนั้นเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะค่ะเราก็ทำตัวของเราเองแล้วกันคือถ้าเผื่อว่าเขาไม่ว่างช่วยเราเราก็ช่วยตัวเราเองก่อนเขาไม่ว่างทำอันนี้ให้เราเราก็ทำอันนู้นไปก่อน
นั่นคือเราก็อย่าฝากใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหัดเข้าใจคนอื่นด้วยและขณะเดียวกันก็คือว่าอย่างที่บอกคือใจเย็นๆแล้วก็มองความสำเร็จทีละขั้นนะคะ
ค
ือถ้ามองแบบมองทุ่มเทปลายทางบางทีอาจจะผิดหวังได้ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะเหนื่อยไป
ใช่ค่ะเหนื่อยหรือท้อก็คือต้องค่อยๆทำไป
อันนี้คือความรู้ที่ได้มาจากอายุที่แก่ขึ้นแต่ก่อนนี้ก็ไม่อย่างนี้แต่ก็ใจร้อนค่ะ
ค่ะก็คือว่าสิ่งที่มันหล่อหลอมเราก็คือประสบการณ์ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่
คืออาจารย์สามารถบอกได้เพราะอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่เด็กๆคิดอาจารย์รุ่นหลังคิดน้องๆคิดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่แล้วเวลาก็จะสอนเขาเองทำให้เขาเข้าใจด้วยแต่ถ้าเขาคิดได้ก่อนก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้นะคะอาจารย์เรื่องของเคล็ดลับในการที่จะทำให้อาจารย์สร้างความสมดุลให้กับชีวิตและครอบครัวอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์จะมีเกร็ดอะไรที่จะเพิ่มเติมมาให้กับพวกเรานะในฐานะที่อาจารย์ต้องอยู่มากับภาระหน้าที่การงานที่ยาวนานแล้วก็ต้องไต่ขึ้นไปสู่ความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยค่ะ
ก็คิดว่าข้อสำคัญก็คือการจัดลำดับนี่แหละค่ะ
อัน
นี้สำคัญที่สุดเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีเรามันทำไม่ได้เราต้องไปทำสิ่งนั้นซะก่อนเพราะนั้นอะไรที่เป็นงานส่วนรวมที่ถ้าไม่มีเราปุ๊บเนี่ยเขาจะติดกันไปหมด
เราต้องรีบเคลียร
์
ใช่ค่ะคืออย่าทำให้คนอื่นเขามาติดพันไปกับเราด้วยแล้วก็เป็นภาระให้คนอื่นใช่ไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องสร้างแล้วก็ทำให้สำเร็จอาจารย์ทราบว่าชีวิตครอบครัวของอาจารย์เนี่ยก็เป็นชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะคะขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าอาจารย์ก็มีบุตร2คนนะคะครอบครัวของอาจารย์ก็เป็นปึกแผ่นที่มั่นคงมีคู่ครองที่น่ารักมากนะคะเป็นทันตแพทย์นะคะคุณหมอปัญญาขออนุญาตนะคะเอ่ยนามเพราะนั้นอาจารย์ก็มีความสุขแล้วก็ทราบว่าอาจารย์ก็มีโครงการดีๆด้วยสำหรับการเกษียณอายุราชการเนี่ยอาจารย์ก็มีเป้าหมายใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์มองการเกษียณอายุราชการแล้วก็การที่ไปเริ่มสิ่งใหม่เนี่ยอาจารย์มองชีวิตยังไงคะ
ก็เหมือนเราเดินออกจากบ้านตรงนี้ไปสู่บ้านหลังใหม
่ค่ะ
ค่ะมันก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราจะได้ทำโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยตารางเวลาของการเป็นอาจารย
์ค่ะ
นะคะเราก็จะมีชีวิตที่สงบจะทำสวนทำดอกไม้จะท่องเที่ยวจะเรียนทำสิ่งใหม่ๆมีอีกเยอะแยะ
ค่ะแสดงว่าทุกอย่างทุกก้าวของเราก็คือการเรียนรู้นั่นเองและอาจารย์ก็มองว่าเรามีอะไรให
้กับชีวิต
ใช่ค่ะเรามีอะไรหลายสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าที่เราจะทำ
ประโยชน์ได้อีกเยอะ
ทุกช่วงชีวิตของเราให้มีความสุขได้นะ
คะ
วันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.จรัสดาวอินทรทัศน์นะคะที่ฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่ทุกคนก็มีหน้าที่การงานวันหนึ่งเราก็ต้องเกษียณลงนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าที่หรือว่าขณะที่เราจะก้าวลงแล้วเราจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรก็คงเป็นแง่คิดให้สำหรับหลายคนนะคะที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตนะคะทำให้ชีวิตนี้มีความสุขราบรื่นทุกขั้นตอนของชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่อาจารย์ได้ให้แง่คิดกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่อาจารย์ให้โอกาสเช่นกันค่ะ
สวัสดีค่ะ